Apirillak, 24, ostirala.
Gogora dezagun Jesus gure artean dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlasatu. Jarrai dezadan Jesus ogi biziaren, Jesusen gorputz odolaren misterioa barneratzen.
Joanen elkartetik. Jesusek esan zien. Eta nik emanen dudan ogia nire gorputza da. Mundua bizi dadin emana. Hitz hauek eztabaida gogorra sortu zuten entzuleen artean. Honela zioten. Nola eman diezaguke honek bere gorputza jaten? Jesusek esan zien. Bene benetan diotsuet. Gizonaren semearen gorputza jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zeuengan. Nire gorputza jaten eta nire odola edaten duenak betiko bizia du. Eta neuk piztuko dut azken egunean. Zere nire gorputza benetako janari baita eta nire odola benetako edari. Nire gorputza jaten eta nire odola edaten duena, nirekin bat eginda dago, eta ni berarekin. Bizia duen aitak bidali ninduen, eta ari esker dut nik bizia. Alaxe, ni jaten hauenak ere, niri esker izango du bizia. Hau da zeruti jaitsi den ogia. Ez da zuen gurasoa jan zutena bezalakoa. Haiek hil egin baitziren. Ogi honetatik jaten duenak betiko bizia izango du. Hau guztia Kafarnaumgo sinagogan irakatsi zuen Jesusek.
Evangelioa barneratuz. Joanen evangelioko 6. Kapituluko itzaldi eukaristikoa bere gailurrera iristen da pasarte honetan. Bat-batean, bizi ogiari buruzko itzaldia, gorputzari eta odolari buruzkoa bihurtu da. Atzoko evangelio pasartean esana zuen. Sinesten duenak betiko bizia du. Orain esango du. Nire gorputza jaten eta nire odola edaten duenak betiko bizia du. Ondorio berdinekin. Jesusen gorputzean eta odolean parte hartzea jada betiko biziaren berme eta itxaron dugun piztueraren aurrerapen. Ez Exodoan gertatua bezala, mana jan arren gero hil egin baitziren. Ogi honetatik jaten duenak betiko bizia izango du. Eukaristian, kristauak bat egiten gara Jesusekin eta bera gurekin.
Thank you.
otoitza, zure mahaikidegoa ospatzen. Moraltasunagatik, lanbideagatik, gizarte mailarengatik eta kulturagatik bekatari jotzen zirenak onartzen zenituen zure lagun artean. Beraiekin mailan lagun izan zinen sarri, Jesus. Herriko tiporiko kerrenak ere etzenituen baztertu. Alderantziz, zuregana bildu zenituen edo beraiengana joan zinen. Lebiren etxean egon zinen mahaian, Zakeorenean, horrela erakutsi zenuen nolakoa den zure barkamena. Hori guztia eskaintzen zenien zuk, Jesus, mahaian hartzen zenitunean. Erru sentipena eta barruko harra desagertu egiten zen, Jainkoaren adiskidetasun gozoa dastatu egiten zuten, zurekin mahaian guztiz onartuak sentitzen ziren. Mahaikidegoa, barkamena, sendaketa. Hori da esan eta egin zenuena. Hurbildu, onartu, eskutik heldu, begionez begiratu, duintasuna aitortu, barkatuz, sendatu, mahaiko lagunegin. Jose Olaizola.
Bizitzara begira. Eukaristiak zer toki dauka neure bizitzan? Jesusekin bat egiteko bide aldut?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.